Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Konverteringsterapi, nattverd til alle og fremtidens indremisjon. Det temaene I denne ukens episode av Tore og Tarje. Tore Hjalmar, etter et besøk på Bildøy for noen uker siden, så du og meg, Tore Hjalmar Sævik og Tarje Gilje, tilbake på kontoret.
Ja, det vel ikke, så du nokre veker siden. Jeg tror det var forrige veke.
Sier du det, altså?
Ja da, så det er ikke lenger. Tiden går ikke så fort.
Nei, det du rett I. Det var faktisk forrige uke. Ja, det var jo tidlig forvirring det der. Ja, ja, sånn kan det gå. Men vi I hvert fall på plass på kontoret nå, på en ganske alminnelig høstdag I november. Veldig varm november egentlig.
Ja, det det. Men det kan nok forandre seg.
Ja, det får vi se på.
Ja, ja det ikke sikkert. Det blir jo varmere. Nå så jeg det var 8 varmeste årene på rad som har vært målt.
Ja, ja.
Så det jo...
Ja, det skal egentlig ha vært frost for 4 uker siden. Vel, vel. Det ikke det vi skal snakke om I dag, selv om vi kanskje burde snakket mer om det.
Det får vi
komme tilbake til. Vi skal begynne med å snakke om konverteringsterapi. Det var vel et ord som ingen av oss hadde hørt om for ganske få år siden.
Nei, det tror jeg stemmer. Og der har jo vært litt forskjellige begrep. Noen har også brukt begrepet homoterapi. Mm. Og forskjellige. Men dette her jo noe som blitt I stadig økende grad diskutert. Også fått politiske... konsekvenser da det I fjor ble lagt fram et forslag I juni fra Solberg-regjeringen. Det faktisk eneste gang jeg snakket med Erna Solberg I Oslo.
Mm.
I forbindelse med at...
Med munnbind, tror du sa det?
Ja, jeg tror jeg hadde munnbind fortsatt da.
Ja.
Så da foreslo jo Solberg-regjeringen å forby det de kalte konverteringsterapi, som vel enkelt oppsummert handler om å... prøve å endre en persons seksuelle orientering eller kjønnsidentitet ved hjelp av terapilignende former. Men dette her jo vanskelig å diskutere, fordi en har ikke helt konkret eksempel på hva det en vil forby. En kan beskrive det, men det ikke liksom... Jeg har vel ikke hørt noen forklare hva som foregår I dagens Norge, som nå ikke skal foregå lenger.
Nei, det var omtalt litt I det høringsnotatet, husker jeg den gangen, at der noen fortellinger om ting som kan falle inn under en sånn kategori, men man har egentlig ikke noe ordentlig oversikt over det.
Nei, men det har jo kanskje vært vist til for eksempel amerikanske tilfelle. Jeg merker det da jeg var I USA I september.
At det har jo også vært noe, tror jeg, I England.
Ja da, så det har jo eksistert.
Det fenomen som finnes på et vis, men utbredelsen litt uavklart. Men det har jo nå statsråd Trettebergstuen sagt ganske tydelig at det spiller ikke så mye rolle for hun om dette skjer få eller mange ganger. De vil forby det uansett.
Ja, det som poenget. Men når det Trettebergstuen, så jo noe av det interessante her, den endringen som ligger I forslaget som
Abid Raja. Ganske nøyaktig et år senere, så var det den nye da, regjeringen Støre som la frem ett lite strammare förslag.
Ja, för det här var uttryckt ju spontant ganska stor missnöje med det förslaget som kom i fjol.
Ja.
Och det är begränsningen som låg där. Det ena var det med åldersgränsa, alltså att den ville sätta en övre åldersgräns på 16 eller 18 år, Solberg-regeringen, som en var inte helt liksom enig med sig själv vad som skulle vara gränsa. Och så var det också att den ville tillåta marknadsföring, och det skulle då måtte vara en frivillig sak för myndiga människor då, om man ville uppsöka, ska man kalla det, behandling för uönskade följelser.
Ja. Och så husker jag det stod och ganska explicit i det notatet att varken alltså pastorer, präster, kedjesorgare eller alltså läkare, medicinska behandlare trengte och frykte att deras samtaler ville bli rammet, det skulle de inte bli. Så det var det som explicit sagt. Och dessa tingene är väsentligt förändrat i det höringsnotatet eller lovförslaget då, som nu är till behandling.
Ja, för det är ju väl framställt mer så att det kan falla in under visst det är repeterande, alltså att det är också blir gentat och att det är möjlighet eller sannsynlighet, jag ska inte ha uttryck som brukt för att förorsaka psykisk skada. Och detta blir ju kanske lite ytterligare komplicerat för det är också snack om könsidentitet. Och det är ju ett begrepp som också är väldigt nytt i moderna norska versikater, jag hörde det första gången, men det är ju inte något sånt, det är ju inte vårt gängsbegrepp väldigt länge. Och därmed så är det ju ett fenomen som jag tror också ganska många befolkningar sett i stort, inte nödvändigtvis har någon avklart förståelse av vad det siktar till. Och därmed så är väl både det att en inte helt klart definiera vad som ska bli förbjudet, men heller inte av handlingar då, men heller inte definiera vad det är för något då, särskilt det som går på identitet, det är ju ett komplext spörsmål för de flesta av oss.
Ja. Och då var det alltså så att detta lovförslaget blev lagt fram i alltså i juni för sommaren. Det var en høringsrunde, den hade svarfrist nu i oktober, och jag lurer på om det var ett par tusen, det var voldsomt många svar som har kommit. Och där var det ju intressant att lägga märke till att flera ganska tunga instanser hade förhållsvis viktiga invändningar.
Ja, och det var kanske inte de instanserna en först skulle vänta det från, eller kanske var det de instanserna en först skulle vänta det från. Det kommer lite på ögonen som ser, men det är ju bland annat advokatföreningen och riksadvokaten och redaktørforeninger som problematiserer litt. Det er mer en rekke kirkelige instanser, for eksempel da, en del av biskopene og kirkerådet og så videre, ikke hadde som grad av innvendinger.
Du kan si at de kirkelige instansene er delt. Ja, det er en del, av de som er helt sånn sympati, altså, som støtter det helt fullt, og så er det en del som problematiserer det.
Ja, och där är det också en deling som vi känner i synen på helt att det som går på sexualitet och identitet knyter en sån liberal konservativ också då, där de som gärna lovkyrkliga organisationer och frikyrkliga kyrksamfund eller trossamfund är bekymrade för att det här ska egentligen ramma trosfriheten och yttrandefriheten i Norge, medan då en från kyrklig håll betänker att om ditt där handlar om att beskytta sårbara enkeltmänniskor mot egentligen slags åndelig kvacksalveri.
Och så skriver för exempel Legeföreningen som uppfattar egentligen är grundläggande positivt inställd till själva tänkningen och att syns att det är vanskligt att bruka terapibegreppet för att det ger intryck av att det är något sånt medicinskt liknande behandling, men väl några poäng är att det är få som egentligen anser att det är något som varken ska eller kan behandlas genom terapi.
Ja, men handlar inte det delvis om att ett begrepp som själesorg är lite vanskligt och alltså apropå som en begrepp är vanskligt att förstå för det är nya, andra är vanskligt för det är gamla.
Ja, det
och själesorg är väl ett begrepp som är antat den alltså Ola Norman inte nödvändigtvis helt vet
vad det är. Det var ett fag på andra lärare, skulle jag studerat där,
så det är kommer av tysk själsorg, alltså omsorg för själarna.
Ja, typ. Och så för då är väl gången att alltså nu är höringsrunden färdig, så då ska höringssvaren genomgås och så är det väl väntat lovförslag til Stortinget. Man vet jo aldri helt hvor lang tid sånne prosesser tar, men kanskje til våren da, eller ut på,
ja,
ut på nyåret. Og det blir jo spennende å se i hvilken grad regjeringen tar hensyn til, altså hvilke av innspill de tar hensyn til. Og så har det vært en, blant annet en interessant runde i den konservative avisen Minerva, for der er jo en sånn forskjell i at den, altså Solberg-regjeringen, Abid Raja, som da var kulturminister, nærmest beklaget at han ikke kunne gå lenger enn han gjorde, men at det var menneskerettighetsforpliktelser som hindret ytterligere tilstramning. Og da var det hjemlet i lovavdelingen i Justisdepartementet, som er en sånn avdeling som forbereder, altså som forbereder lovforslag fra et juridisk ståsted før de skal til politisk behandling i Stortinget. Mens da den samme avdelingen angivelig har gitt grønt lys for det lovforslaget som Trettebergstuen fremmer, som jo er strengere.
Ja, og der er det litt uklart.
Ja, det er rett og slett litt uklart hva er egentlig vurderingen. Altså det der er jo en sånn ting som skal bli interessant å se den videre gangen.
Ja, jeg vil bare sitere her fra statsadvokatembetet sitt høringssvar. Altså det er nok annen riksadvokat, men vi skal ikke gi oss inn for å kunne forklare inngående forskjell med disse forskjellige instansene. Men det har jo i hvert fall avgitt hver sin høringsuttalelse. Og statsadvokatembetet skriver at er ikke imot forbud mot konverteringsterapi i seg selv, men det foreliggende straffeforslaget går svært langt og har et vidtrekkende anvendelsesområde. Og det handler vel også om kanskje strafferammer på inntil 6 år.
Ja.
Og det er jo samt uaktsomt.
Ja, så det er jo et veldig dramatisk altså, veldig høyt straffenivå,
ja,
må vi kunne si. Nei, for det blir jo spennende å se på den måten at dette, altså tenkningen her, har jo støtte fra altså sterke miljøer.
Ja, ja, og det jeg blir sikkert litt sorry for å gjenta meg selv, men dette er jo et internasjonalt fenomen,
ja,
som mye er. Ja. Og du har jo disse diskusjonene i altså New Zealand innført forbud, enkelte delstater i USA innført forbud, det har vært mye diskusjon om i Storbritannia, Israel tror jeg faktisk innført forbud. Så dette her er jo, ja, dette er ikke særnorsk.
Nei.
Men det norske er nok av det strengeste, eller om ikke det strengeste.
Derfor de straffer for sin.
Ja.
Nei, og det er jo en del av en samfunnsutvikling, altså som vi snakket om i sted, at dette er selve fenomenet. For det tror jeg kanskje at ikke minst en del av de kristne eller kirkelige instansene blir tatt litt på sengen i den forstand at i det begrepet homoterapi eller konverteringsterapi kom på bordet, så sitter man der, ja, dette driver ikke vi med. Og man, det var liksom en konstruksjon, så man forstod ikke hva det egentlig var for noe. Og man møter jo, det er jo et innsteg til tematikken som er et annet enn det de fleste vil kjenne seg igjen i. Og forståelsen av kjønnsidentitet, at det er et avvik mellom det biologiske kjønnet man har og det kjønnet man identifiserer seg som, er jo også en problemstilling som man ikke helt, altså dette er jo ting som er under utvikling.
Ja, og det er jo ikke
politisk og kulturelt og alt i samfunnet. Sånn at man,
ja, da, for vi har jo på noen områder, så særlig det som handler om ja, kjønn og seksualitet, identitet og sånt, så må man vel kunne si at lovgivninga blir til før, altså den er normerende da,
ja,
i viss forstand, for jeg tror at det er ganske mange nordmenn som ikke nødvendigvis tenker over at det er 6 år har vært måtte fri, altså for personer over 6 år siden 2016, så er det anledning til å velge juridisk kjønn.
Mm.
Så du kan altså gå inn på Altinn og rett og slett levere en søknad om å bli kvinne juridisk.
Ja, ja.
Og det er jo noe som jeg tror for de fleste nordmenn er litt sånn, altså det er ikke inntrykk til at det er noe sånn veldig engasjement imot det, men det er ikke nødvendigvis noe som folk tenker over kanskje konsekvensene av da. Eller liksom, en tenker gjerne at det er, for de som har behov for det, så er det greit at det er sånn, kanskje det er som er mer, men at dette er i praksis er noe som jeg tror ja, kanskje ikke framstår sånn helt opplagt at det er sånn virkeligheten er da, for alle. Det er jo kanskje et spørsmål.
Nei, altså, og så berører det jo, altså det å være, altså kjønnet er jo for mange i hvert fall ganske grunnleggende i den menneskelige identiteten, og en ting er jo at man vil, nå var det jo denne uken her også, var det vel et nytt forslag om å innføre tredje kjønn som Venstre fremmer, men som Arbeiderpartiet kommer til å stemme imot, selv om de egentlig i form av de holder på å utrede det eget forslag, sånn at det kan jo godt være at det blir vedtatt i løpet av ikke så fryktelig lang tid. Og så blir det jo en vurdering på et visst nivå hvorvidt de kanskje få unntakene som benytter seg av det forstyrrer eller hindrer eller endrer det som er forståelsen for de aller fleste i samfunnet. Det er jo noe av et sånt politisk utfordring i flere av disse spørsmålene om det at det er noen som opplever at ja, men det finnes bare to kategorier, jeg passer ikke inn i noen av de. Hvorvidt det ja, er et problem nå for alle.
Vi snakket litt om dette her i forkant, og et av de tingene som jeg oppfattet at du hadde på hjertet der, og det er jo liksom dette at sommer jeg tenker dette her er virkelig katastrofe for den vestlige sivilisasjonen. Her står helt grunnleggende ting på spill, og at vi står over for en kulturell utvikling som ja, er veldig dramatisk og svært ødeleggende. Og så vil andre si, nå blir det litt sånn apokalyptisk og overdrevet, dette gjelder et lite antall, og det gjelder, ja, kanskje er det en sånn overreaksjon nå i forhold til ting som har vært for smalt før, og så går det seg til på litt sikt, og så trenger ikke vi liksom å piske opp stemningen så voldsomt. Hva tenker du egentlig?
Ja, det er jo kanskje litt, jeg tror det er riktig det, at det er noe imellom de perspektivene der, jeg tror vi beveger oss. Og jeg synes det er påfallende egentlig, altså de, i hvert fall sånn fra kirkelig hold da, at de miljøene som er kritisk innstilt, er litt sånn underlig defensive eller tause i den offentlige debatten. Og det gjelder, tror jeg, egentlig ikke bare de. Jeg tror det er jo sannsynligvis også en god del andre miljøer eller segmenter i befolkningen som ikke helt henger med på den tenkningen som ligger i regjeringens forslag. Men dette er et emne, og det er jo et emne som griper veldig dypt i følelseslivet og i selvopplevelsen, at det er ikke så lett, og det er ikke som å diskutere skattenivå eller broer og veier og tunneller. Det er mye mer følsomt enn det, så det er en ting som det er vanskelig å snakke offentlig om. Og her er et dypt alvor bak det, sant? For at det er altså, den opplevelsen av å føle seg utrygg på gaten, sant? Og selvfølgelig som skytingen i Oslo i sommer illustrerer, selv om det var ikke et høyt antall mennesker som ble drept, men kan det være meg i morgen? Sånn, det å gå med den utryggheten, og det er i Norge, et av de mest moderne i denne sammenhengen land i verden. Tenk på mange andre land. Sånn at der er jo absolutt legitime hensyn her fra flere hold, og da å klare å ta de hensynene og være barmhjertige, og ha omsorg for hverandre, og samtidig klare å være prinsipielt, det er veldig vanskelig.
Ja, og så er det jo noe med at det snakker om sånn helt fundamentale ting. Altså, en ting er det med hvordan folk velger å innrette livet sitt, at den er et liberalt demokrati, vil ha mange flere måter å leve på enn kanskje en var vant med et monokulturelt Norge som vi også har vært preget av frem til ja, de siste 10 årene. Men dette handler om ting som på en måte angår virkelighetsbeskrivelse til alle, og fra et kristent utgangspunkt, at hvis du tenker Gud skapte menneske til mann og kvinne, andre sier, nei, men kjønn er en konstruksjon du velger selv, eller du er i bevegelse eller i utvikling, så rører det nok med det helt grunnleggende ved å være menneske også.
Det gjør det.
Så, nei, siste ord er neppe sagt, og heller ikke her sikkert.
Men jeg tror vi kan være helt sikker på.
Følge videre.
Det skal vi gjøre.
Visste du at Knif Trygghet gir deg gode forsikringer og god oppfølging? Hele overskuddet går tilbake til ideell virksomhet. Derfor har det stor betydning hvor du plasserer forsikringene dine. Det spiller nemlig en rolle hvilket forsikringsselskap du velger.
Da skifter vi emne til noe ganske annet, nemlig nattverds, både teologi og historie.
Ja, nå skal vi passe meg for å gå for langt tilbake i historien, men hvor lenge var det påbudt å gå til nattverd i Norge?
Det er du som skal svare på det.
Oi, jeg skal svare, ja. Nei, altså formelt så bestod det påbud frem til 1913, hvis den var døpt og statskirke med dem. Men det er jo langt tilbake, nå skal vi over til en annen situasjon, og det ble jo ikke praktisert, som vi skal sikkert komme tilbake til, men det er jo da tidligere biskop Atle Sommerfelt,
ja,
som intervjuet i Vårt Land, fordi han mener egentlig at alle bør kunne komme til nattverd.
Ja, altså, det er jo et interessant bakteppe først, og det synes vi han skal få den. Altså at han sier han var trøtt av at alle piller pekte nedover, så han prøvde å sjekke litt i arkivene om det var så dårlig stilt som man kunne få inntrykk av.
Ja, i kirkestatistikken, nettopp. Og da snakker vi om dåp, da snakker vi om oppmøte til gudstjenester, konfirmasjon, snakker vi om presterekrutering.
For det er jo sant det, at det er mange piller som peker nedover, og det skjer på en måte... Ja, det virker som det er vanskelig å snu, for å si det sånn. Og da sier han, gjengitt i vårt land, at i 1969 så var det 728.000 som gikk til nattverd i Danske Kirke. I 2019, for 3 år siden, så var tilsvarende tall 1,3 millioner. Så det er jo nesten en dobling. Og det er jo en ganske stor overraskelse, og det er jo veldig interessant. Man kan si mye om det. Og en sånn historisk bakteppe er jo tilbake til den tiden som du beskrev nå, mens det enda var påbudt. På slutten av 1800-tallet så snakker man jo om det store nattverdfallet. Og det er jo kanskje noe av det mørkeste man kan si om vekkelsesforkynnelsen, som jo blant annet bedehusbevegelsen var en viktig bærer av, nemlig at man skapte et skille som gjorde at mange mennesker plutselig da følte at de var ikke fremme nok, eller verdig nok, og i hvert fall ikke øyne til de andre at de var verdig nok til å gå til nattverd. Så deltakelsen dalte. Og det finnes jo mange sånne såre historier fra den tiden. Dette er jo kanskje et par generasjoner ofte tilbake fra deg og meg, selv om det finnes absolutt eksempler i dag også, virkelig flotte kristne mennesker gikk gjerne i kirken, men fikk seg ikke til å gå til nattverd. Mye smerte der, og det er veldig flott at den utviklingen er blitt korrigert. Men så er det jo sommerfelt, går en god del lenger.
Ja, han åpner for at muslimer også kan gå til nattverd, for han tenker at nattverd er ikke egentlig avhengig av den enkelte sitt tro, men at det er et uttrykk for Jesu nærvær.
Ja.
Og det er jo litt sånn, jeg kan ikke huske at en biskop i den norske kirke har sagt noe lignende i vår levetid, som jeg har fått med meg i hvert fall. Så det er litt sånn, det er litt sånn uvirkelig.
Ja, det synes, når jeg leste det først, så tenkte jeg i hvert fall med en gang at ok, her blir det tydeliggjort at altså folkekirkekristendommen, som man kan si at det her er en, det er jo ikke typisk dette her, det er jo mer, om man skal si radikalt da, eller hva, enn det. Men her er forskjell stor fra et tradisjonelt bedehus, eller en tradisjonell frikirke, til dette. Ja. For der vil man jo legge vekt på, sant? Paulus advarer jo mot å drikke seg selv til doms, sant? Og om man har noe uoppgjort, så skal ikke man gå til nattverd, og så videre. Sant? Og i noen sammenheng praktiserer man jo gjerne til og med skriftemål før nattverd.
Ja, og det er jo en del av også det som gjelder situasjonen i den norske kirke, at det var jo sjeldnere nattverd tidligere.
Mm.
Altså det var jo ganske vanlig å ha høgmesse, altså ordinær gudstjeneste uten nattverd.
Ja, ja. Så her er liksom kristendomsformen, da, eller forståelsen av hva gudstjeneste er for noe. De forskjellene blir veldig synlige i dette forslaget.
Det er helt klart, og det går jo også på misjonsforståelse.
Ja,
altså,
ja.
Og der er jo å koble inn et annet tema som også er litt, kanskje, opplevelse, jeg har vært beslektet, når du nå har diskusjon om ny bibeloversettelse, og du snakker om å endre Johannes 3,16, verdens mest kjente bibelvers, for så elsker Gud være at han gav sin son den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, så at det nå får så å endre til, gå til grunne.
Mm.
Og det er jo også... Hvis en legger sammen en del sånne tegn, så vil jo kanskje en del oppleve at her er det akkurat som at det blir litt sånn pulverisert for øynene våre, ting som vi tenkte er liksom ting, altså søyle i den kristne troen.
Ja, ja. Ja, for det har jo vært en utvikling, og det er jo interessant, sant, at i dag tipper jeg jo at ganske mange vil tenke at det at barn går til nattverd er helt selvsagt.
Ja, men det var faktisk ikke åpnet for før i...
1993.
Nettopp. Ja. Så det er nesten...
Det var bra jeg kunne svare
på. Ja, det var en sånn
det var vanligvis du som kan det.
Ja, og det var jo på ingen måte selvsagt da, for det var jo gjerne knyttet til konfirmasjon tidligere. At selv om konfirmasjon er jo ikke, det er jo noe som ble innført i Norge på 1736, men det er jo ikke direkte bibelsk, altså du kan ikke si det er et sakrament, men det er en luthersk tradisjon.
Så det har vært en utvikling at nattverdbordet er på en måte blitt mer åpent på mange, altså, eller på flere områder, kan du si. Og det har jo vært en utvikling i denne, altså i trosopplæringsreformen i Norske kirke, som har pågått i 20 års tid, knappt det vel. Der var det jo siktemålet til å begynne med at det skulle være trosopplæring for alle døpte. Så har man jo innsett senere at det blir for lite. Vi må ha trosopplæring for alle. Og dermed også at man har prøvd å avfinne seg med at vi lever i et annet samfunn enn både på 1800-tallet og på 1900-tallet. Men her går jo likevel samme felt, vil man vel si, en del lenger. Men, og noe av det, et sånn interessant nerve i det hele, er jo nettopp at, altså, når du og meg vokste opp, så var jo begrepet personlig kristen en ganske sånn distinkt begrep, og de fleste, i hvert fall i de miljøene jeg beveget meg i, altså hvis man regnet seg selv som personlig kristen, så visste man godt om det, og sannsynligheten for at de andre også visste om det var ganske stor. Mens i dag er det begrepet mye vanskeligere å bruke, og det er vel, har jeg inntrykk av, egentlig veldig lite i bruk nå, og det er jo nettopp den personlige trosdimensjonen som blir også tillagt lite vekt da, i sommerfeltet å tenke hva den enkelte måtte tro og tenke selv, ja. Det spiller ikke noe særlig rolle. Du kan komme til nattverd likevel for Guds nåde og nærvære til stede, uansett. Og da er forskjell temmelig stor da.
Ja, men du kan jo nesten snu på det. Hvis alle skal komme til nattverd, hvorfor skal da noen komme til nattverd i hele tatt? Mm. Altså, da er jo litt sånn, hva er det poenget egentlig?
Mm. Ja, det spørsmålet illustrerer jo også noe av den samme, altså en ganske grunnleggende forskjellig forståelse av hva en kirke er og en gudstjeneste er, og hva er kirkens oppdrag, hva er behov for misjon for eksempel i verden. Ja. Så det illustrerer i hvert fall det da. Og så er det mye mer å si om saken, men ja, det var et talende eksempel.
Ja.
Da går vi rett videre, og dette var jo for så vidt en beleilig bro det, til å snakke om at det forrige lørdag, nærmere bestemt, var generalforsamling i nettopp Indremisjonsforbundet, som da blir en slags antitese til at det er sommerfelt.
Ja, der var du til stede.
Ja.
Og en av de tingene som overrasket deg var, altså, du var jo skrevet litt hos oss om at antall delegater var litt lavere enn det var sist gang, men det slo deg noe når du så ut hva forsamlingen som var der.
Ja, det var for så vidt sånne ting som man ikke alltid legger merke til, eller som ikke skjer over natten, men at, og det er alle som har lest avisen kan se på bildene, at det var en ganske lav snittalder, og det var mange kvinner blant delegatene. Altså, Indremisjonsforbundet er jo en vesentlig mindre organisasjon enn særlig Misjonssambandet, men også Nordmisjon og NMS, Misjonsselskapet. Men det er mye liv og røre der også. Og her var akkurat det der en litt sånn interessant, og kanskje, jeg tror det er nærliggende å se det i sammenheng blant annet da, med at de har gjort et strukturelt grep med at de, fremfor å ha de tradisjonelle generalforsamlingene sommerstid, som gjerne går over en uke og sånn, så har man flyttet den til denne lederkonferansen som de har i november hvert år, og noe av poenget med det var jo å komme bort fra en situasjon som nok, jeg tror flere kan kjenne seg igjen i ulik grad, at generalforsamlingene i praksis samler helst veletablerte, som er klare for å bruke en uke på generalforsamling, mens viktige deler av organisasjonen egentlig ikke er til stede der som beslutningen blir fattet. Altså for eksempel unge familier, de som gjerne er med og bærer det daglige arbeidet rundt omkring på bedehusene.
Men kan det tilføre til at, det altså, at den blir underrepresentert ja, på en måte, på en annen måte?
Så du kan si at det gjør det.
Ja, ja.
Og det var noen innspill om det også, at noen savnet den tradisjonelle generalforsamlingen, og det var lagt å reise for noen timer og så videre. Og så videre. Så det er en interessekonflikt der. Men sånn, og gradene av det, mange må jo snakke om hvordan det tilpasses i hver sammenheng, men i hvert fall det at man må, de som i dag er foreldregenerasjon, da, det er virkelig en fordel for en organisasjon som baserer seg på frivillighet, at den generasjonen er godt representert, for det er jo de som faktisk skal stå med det daglige lederansvaret for søndagsskolen, ja. For forkynnelse og for sang og musikk og sveide og barneklubb og hva det måtte være. Så du må ha de med deg. Hvis ikke du har de med deg, så er du ikke fremtiden så veldig lang.
Men for en utenforstående, og det vil jo antagelig være de fleste som hører på dette, hva er liksom situasjonsbildet du ser da?
Det er nok et mellomvalgår. Når vi snakker, så har det akkurat vært mellomvalg i USA. Dette er på en måte et mellomvalgår i den forstand at de har en strategi, eller en strukturprosess, er det kanskje riktig å si, som skal opp til endelig behandling neste år. Og noe av liksom, det litt lave delegatantallet kan kanskje forklares med at det kommer gjerne flere til neste år når de skal faktisk bestemme seg for det. Så det kan nok være en viss faktor. Men den preget samtalen en del, og der er det et grep som er interessant. Og da skal vi ha det at IMF er den, som sagt, den minste av disse organisasjonene. De var tidligst ute med å etablere trossamfunn som en sånn register, mer enn en reell kirke, men i hvert fall at de som ikke ønsket å være medlemmer i Norske kirke lenger, kunne melde seg inn i IMF-trossamfunn. Senere har jo særlig Misjonssambandet, men også Nordmisjon, gjort noe av det samme. Og her gjør IMF et grep som de andre ikke har gjort, men for både NMS og Nordmisjon og Misjonssambandet har hatt sine regionreformer på 2000-tallet. Det er for så vidt en naturlig konsekvens av at samfunnet er i endring. Det har jo sammenheng med at arbeidet her har fått et mindre omfang, så man trenger på en måte færre mellomledd. Men da har man gjerne diskutert at vi går fra 9 kretser til 7 eller 5, altså at man har for så vidt strukturen intakt, men man har hatt færre forvaltningsnivåer.
Ja, og noen altså, sånne sammenslanger har jo gjort allerede i Informasjonsforbundet, så det var jo flere det kretser tidligere.
Det er sant, det er sant. Men i stedet for da bare på en måte diskutere hvor mange fylker vi skal ha, så har IMF gått mer grunnleggende til verks og stillet spørsmål om det går an å organisere hele virksomheten annerledes, nemlig ut fra, vi kan kalle det fagområder. For eksempel da at de som driver barne- og ungdomsarbeid kan være organisert i et nettverk da. De som driver forsamlingsarbeid kan være organisert på en måte, de som driver skoler kan være organisert sånn at da er man ikke nødvendigvis knyttet til geografi. For det kan jo godt være, og det er jo, tror jeg, noen sånn ganske typisk greie at en som er forsamlingsleder et eller annet sted i dag, hvis vedkommende lurer på hvordan jeg har en utfordring med et eller annet, hvordan skal jeg løse det? De man da vil snakke med er ikke nødvendigvis den som er leder på kretskontoret, men det er en som er forsamlingsleder i en annen forsamling, som kanskje er da et fylke i en annen landsdel. Det er der man søker sammen. At man er mer oppgaveorientert enn nødvendigvis geografisk orientert. Jeg fornemmer at det er kanskje vel drastisk til at de klarer å få gjennomslag for det til på grunn av samlingen som skal være i november neste år. Kanskje, det kan godt være det blir, men uansett synes jeg det er et grep som er spennende å tenke over. Da. Ja, som er det annerledes enn det som har vært gjort før.
Det er vel også interessant sånn sett å se hvordan dette landskapet kommer til å se, altså vi kan ikke se hvordan det kommer til å se ut, men vi kan lure litt på hvordan ting kommer til å bli, for at det er jo flere av disse lutherske misjonsorganisasjonene som ble til sent på 1800-tallet, så egentlig litt bare ganske tydelig preget av å ha blitt til for en annen tid, ja. Både med hele organisasjonsformen og også satsinger på omreisende predikanter og møteveker, mye sånn som er veldig lite igjen av.
Ja, og der var det for så vidt egentlig en interessant todeling i det at ja, på den ene siden så var det poengtert i sakspapirene her at nå er det nesten ingen lenger som er sånne sentralt ansatte forkynnere som reiser rundt og betjener bedehusene sånn som det var. Og det har litt å gjøre med at det er mindre etterspørsel og mindre aktivitet, men det har også en sammenheng med at flere av bedehusene er blitt forsamlinger som er selvforsynte med forkynnere, og det er jo ikke noen ulykke. Så det er det, på det nivået så er det bare det at det skjedde en forandring som i og for seg kan være til det gode, fordi at de forkynnere som er i bedehusene fra uke til uke vet jo faktisk om hva som ble sagt der forrige søndag, og man kan få en planmessighet i det som egentlig alle tjener på. Sånn at endringene er ikke nødvendigvis bare av det onde, og noe av det som jeg synes er spennende å prøve å følge med på, da, det er å se hvem som klarer å være visionære og prøve å tenke hva er faktisk bra for arbeidet nå, og hvem som er nødt til å bare tenke hva kan vi få folk med på. For hvis det er liksom sånn minne om fortiden som driver endringen, det er ikke nødvendigvis det beste for noen. Skal vi si det sånn?
Vi sier det sånn. Takk for i dag. Vi kommer tilbake allerede neste vek.
Ja. Ha det bra så lenge.
Ha det godt.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.